Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo religiai radicoi de Europo. Malgrau la differenzoi cae conflictoi, ciui tuscis ties historion, Europo havas comunain radicoin, ciui pravigas ties vocigion, farigi ununura familio de popoloi, ec de Uralo gis Atlantico. Ni vidu do la religiain radicoin de citiu continento. 1. Paganismo. La paganai religioi, ciui regis en Europo antau la cristianismo, plu vivis sub formo de sorc arto cae superstitio, cae nenur ie popola nivelo, ecce cleruloi, precipe en iui historiai momentoi, ciel la Renesanso, la Franza Revoluzio, la Romantica Movado, laudegis la artismain, literaturain, sed ancau moralain cae religiain valoroin de la paganismo, iuin oni taxis pli bonai ol la cristanai. Hitler emphasis la paganan originon de la ariana raso. Nun tempe plurai novai religioi exaltas la Europan paganismon, al ciu oni ofte aldonas egiptain, tibetain, indianain, cae tiel plu diagioin. 2. Iudismo. Historie la iudismo caestis in Europo antau la disvastigio de la cristianismo, cae travivis diversa in sortoin, prosperon cae liberezon, sed ancau ghettoin, persecutadoin cae genocidon. Hebreai comunumoi cae sinagogoi plu caestas en ciui gravai urboi de Europo. 3. Cristianismo. La cristana religio sendube plei multe marcis la Europan culturon cae civilizacion. Fakte, la unua german lingva verco estas la gota biblio de la ariana episcopo Ulfilo, circa uiaroi 310-383. La unua islavai textoi estas la ecclesiae libroi traducitai de la sanctai Cirilo, vivinta de 827 gis 869, cae Metodo, inventintoi de speciala alfabeto, nome Cirila, quiun ancorau usas serboi, bulgaroi cae rusoi. La unua granda itallingva poesiajo estas la Cantico de la Suno, de Sancta Francisco el Assiso, vivinta de 1181 gis 1226. La patro de la germanai lingvo cae literaturo estas Martino Lutero, vivinta de 1483 gis 1546, per sia traduco de la Biblio en la novan germanan dialecton. La arto de la mese poco, catedraloi cae tiel plu, havas prescau tute cristanan en havon. 4. Islamismo. Fondite de Muhammed, vivinta de 570 gis 632, Islamo baldau disvastigis per invadai militoi. Araboi occupaciis Hispanion ecde la iaro 711 gis la 1492, la italan insulon Sicilio ecde la 827 gis la 1070, la turcoi occupaciis Serbion ecde 1389 gis 1830, Greclandon ecde 1503 gis 1830, Albanion ecde 1470 al 1912. Malgrau tiel longa occupatio, la europanoi generale ne aligis alla religio de la occupaciantoi, cun due esceptoi Albanio cae Bosnio. La europai islamanoi havas cun la cristanoi longan tradizion de pazza cun vivo, bedaurinde interrompita ocase de la milito en Bosnio antau ne multai iaroi. Kvin, disigio della cristanoi cae ecumeno. La lingua cae cultura diversezzo inter occidentai latin lingvuloi cae orientai grec lingvuloi ofte causis quereloin, cui conducis alla disigio, en la iaro 1054, inter ortodoxa oriento cae catolica occidento. Pli poste, en la iaro 1517, la protestanta reformazio havis kiel cefan iniziatinton Martenon Luteron. La anglicana ecclesio disigis de Romo en la iaro 1534, iniziate de regio Henrico la Oca. Post longai disputoi, la jus passinta iarcento vidis la nascigion de la ecumena movado, cae rimarchindan proximigion inter ortodoxai, catolicai, protestantai cae anglicanai cristanoi. Sed restas ancora un longa voio antau ol restarigi la plenan videblan ecclesian unuezon. 6. La ravo de Oriento. Estas tre antiqua la ideo che Oriento estas fonto de saggezzo cae spiritezzo. En la iaro 1875, la usona Henry Olcott cae la russa Yelena Blavatsky fondis en Nova Yorko la Theosophian Societon cun orientesca inspirigio, quiu baldau disvastigias ne nur en Americo, sed ancau en Europo. Ecde tiam multege da europanoi pilgrimas al Hindio au al Tibeto, cae orientai spiritai maestroi migras al Occidento por varbi personoin al siei religioi. En occidento disvastigis diversai orientai conceptoi, immanentismo, carmo, reincarnigio. 7. Laicismo, agnosticismo, ateismo. Ec de la Franza Revoluzio, gis liberalismo, gis nazismo, gis stata ateismo, cun sango versai contrau religiai persecutadoi en la comunismai landoi, disvastigias la nigra legendo, lauciu la catolica ecclesio estas collectagio de maltoleremo, hipocritezzo, avarezzo, stiparumoi, cruz militoi, malraziai culposentoi cae tabuoi cae tiel plu. Nun tempe vivas en Europo, precipe en ties orienta parto, post iaroi da contraureligiai regimoi, rimarchinda procento da ateistoi, lauciui Dio certe ne existas, agnosticistoi, lauciui oni nescias ciu Dio existas, laicistoi, lauciui la religio ne raitas havi socian, culturan cae moralan rolon. Malgrau tio, la grandai cristanai confessioi, ortodoxa, cattolica, anglicana, cae tiel plu, estas ancorau maioritatai. La cristianismo ancorau devas ludi rolon en la Europa historio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la religiai radicoi de Europo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontana dimancion, inter alie ni parolos pri la voyaggio della Papo al Australio o case della mondatago della Junularo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.